να καλημερίσουμε το Γιάννη Ράνιο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει, να μας πει διάφορα πράγματα από το θέμα αυτό, ποια είναι η δική του εκτίμηση. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά και όλα και καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Λοιπόν, μου δώσε καλύτερη πάσα να ξεκινήσουμε, αν και κανονικά θα έπρεπε να δούμε κάποια πράγματα που αφορούν το σημερινό παιχνίδι 9.30 κοντρα στον Ιωνικό.
Μα θα τα δούμε και αυτά.
Αλλά προέχει αυτό το θέμα διότι σε συνέχεια αυτού του ποσταρίσματος του Instagram τον δείχνει να σκοράρει και να πετυχαίνει εντυπωσιακά γκολ στην προπόνηση και να δηλώνει ότι εγώ είμαι καλά, δίνει τη δική του απάντηση ουσιαστικά ότι δεν περίμενε τον αποκλεισμό από τον Μίτσελ. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί, θυμίζω, και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει πυροδοτήσει από χθες το βράδυ μία σειρά δημοσιευμάτων, κυρίως που έρχονται από τη Βραζιλία, και εμπλέκουν και τη Φλουμινένσε και την Κρους Αζούλ ότι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο παίχτη. Μάλιστα, υπάρχει μέσο που δηλώνει την βεβαιότητά του ότι ο Μαρσέλο δεν θα είναι μέχρι το τέλος του μήνα παίχτης του Ολυμπιακού και ότι θα έχει πάρει μεταγραφή για βραζιλιάνικη ομάδα. Αυτά για να δούμε λίγο πόσο προχωράει όλο αυτό. Επαναλαμβάνω, βάση μόνο βραζιλιάνικων ιστοσελίδων που ουσιαστικά αναπτύσσουν μια φιλολογία θέματος για την Φλουμινένσε και την Κρους Αζούλ ότι ενδιαφέρονται για τον παίχτη.
Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, Γιάννης, δηλαδή στους μη πολυμοιημένους, στους μη πολύ μοιημένος, εννοώ, ξέρεις, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στο τι συμβαίνει στο Ρέντι και όλα αυτά. Πολλοί θα περίμεναν ότι ο Μίτσελ, επειδή προέρχεται από Ρεάλ Μαδρίτης, επειδή προέρχεται από Ισπανία και όλα αυτά, το Μαρσέλο θα τον είχε στα όπα-όπα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τίποτα, έτσι. Δεν συμβαίνει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση του Μαρσέλο από το Μίτσελ. Λέω ότι θα περίμενε ο πολύς ο κόσμος. Σου λέει και οι δύο από τη Ρεάλ Μαδρίτης, δηλαδή, ξέρεις, κοινά στο παρελθόν, πράγματα δηλαδή κοινά. Εντάξει, η ομάδα είναι εκείνη, η Ρεάλ Μαδρίτης που υπηρέτησαν και οι δύο.
Έτσι, όχι, σε αυτό το κομμάτι, κοίταξε, γίνεται και η θητεία του πριν από 8 χρόνια είχε δείξει ότι δεν καταλαβαίνει από ονόματα, σχέσεις, σχετισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ, από την πρώτη στιγμή και με την περίπτωση του Χάμες και με την περίπτωση του Μαρσέλο, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα δικαιοσύνης ότι όποιον πιστεύω και αποδίδει θα παίζει. Και μάλιστα αυτό φάνηκε με την περίπτωση του Ντόι, πώς είχε χρησιμοποιηθεί. Οπότε, προφανώς αυτά τα οποία βλέπει και αξιολογεί στην προπόνηση, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα βλέπουμε και να τα γνωρίζουμε,
φυσικά,
είναι στοιχεία που του δίνουν πράγματα να μην το συμπεριλάβει στην αποστολή. Και νομίζω ότι βλέποντας το παιχνίδι με τα δύο εντυπωσιακά γκολ που είχε απέναντι στον Ατρόμητο, θεωρούσε κανείς ότι ίσως και να χτυπάει ενδεκάδα, ναι, λέμε τώρα.
Ναι.
Όμως τα πράγματα δεν
είναι. Όλοι περίμεναν ότι θα χτυπήσει ενδεκάδα αργότερα ή νωρίτερα.
Σωστά.
Δηλαδή δεν περίμενε κανείς τώρα ότι θα παραμείνει αναπληρωματικός του Ρέαπτσουκ. Γιατί τον πήρε ο Ολυμπιακός στο Μαρσέλο, δηλαδή, γιατί τον έχει αναπληρωματικό του Ρέαπτσουκ και μάλιστα όταν κουράζει το Ρέαπτσουκ να μην το βάζει καν.
Έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό όταν θα ερωτηθεί σχετικά ο Μίτσελ. Πάντως για την ώρα κρατάμε αυτά τα δημοσιεύματα που δεν είναι εντελώς παράλογα και γι' αυτό τα αναφέρω. Και έχει το δικό του ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουμε και να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η βεβαιότητα. Γιατί αυτό να μου κάνει εντύπωση ενός μέσου που θεωρεί ότι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό Μαρσέλο.
Ναι. Αυτό στον Ολυμπιακό, σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα βάζε φρένο ή θα το... Εντάξει.
Ξέρεις, αυτό που... με την εισήγηση του Μίτσελ και μάλιστα ο ίδιος το είπε χθες ότι εγώ, κοιτάξτε, έχω κάνει τις εισηγήσεις μου, έχω μιλήσει για τις μεταγραφές στη διοίκηση, από εδώ και πέρα αυτοί πορεύονται και μάλιστα γελούσε εννοώντας ότι έχω δώσει τη λίστα ποιοι θέλουν να αποκτηθούν, ποιοι θέλουν να αποδεσμευτούν, από εκεί πέρα η διοίκηση είναι αυτή που θα κάνει το χρέος της.
Ναι.
Δεν έχουν γίνει τα ονόματα.
Ναι, αλλά διαβάζουμε για αριστερό μπακ. Όταν κάποιος ψάχνει για αριστερό μπακ, σημαίνει ότι αυτός που έχει δεν του κάνει. Άρα, δηλαδή, και ο Ολυμπιακός ίσως να έδινε τις ευλογίες για αυτή τη μετακίνηση του Μαρσέλο στη Βραζιλία. Αυτό λέω. Όταν κοιτάζει για αριστερό μπακ, τι σημαίνει.
Αυτό, όχι απαραίτητα αυτό, γιατί ο Ριαντσούκ είναι υποπαραχώρηση ή υποπόληση. Είναι το επόμενο,
ναι,
θέμα που θα λέγαμε. Ήδη ήρθε μια πολύ σοβαρή πρόταση, η οποία απορρίφθηκε από την Μπολόνια ως ασύμφορη για να δοθεί δανεικός ο παίχτης. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμα και ανέμενε ο Ριαμτσούκ.
Δανεικός χωρίς οψιόν. Χωρίς υποχρεωτική ναι, όψη και να αγοράζει.
Αυτό ακριβώς που δεν ικανοποιούσε τον Ολυμπιακό και γι' αυτό θα επανέλθει με νέα πρόταση η Μπολόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο αριστερός μπακ που λέγεται Λάιτνερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται και ίσως δοθεί δανεικός. Μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον για τη ΧΑΠΟΕΛ, την πρώην του ομάδα. Και ο Μαρσέλο, ο οποίος υπολογίζεται περισσότερο όχι τόσο για αριστερός μπακ, ίσως για κάποια θέση που μπορεί να καλύψει ως εσωτερικός μέσος αριστερά, ίσως και εξτρέμ. Άρα ο Ολυμπιακός ήθελε να παίχτη στυλ Ρίαμτσουκ, με τη λογική ότι φεύγει ο Ρίαμτσουκ. Το λέω για να μην γίνεται μια σύγχυση με το θέμα του Μαρσέλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ούτως ή άλλως έψαχνε αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα ανοίγει μια άλλη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο του Μαρσέλο, τι ακριβώς θα γίνει. Που το τελευταίο που θα ήθελαν στον Ολυμπιακό, τώρα που προσπαθούν να βρουν ηρεμία και σωστή χημεία, μετά και το 5-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, να βλέπουν τέτοιου είδους αναφορές μέσω του Instagram, που σίγουρα δεν φέρνει και το καλύτερο δυνατό κλίμα. Έτσι και για άλλους παίκτες είναι λογικό να νιώθουν αδικημένοι που δεν παίζουν πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη, που είναι η πρώτη χειμερινή μεταγραφή, έχει 41 ποδοσφαιριστές. Mm. Πρέπει να διώξει τουλάχιστον 7 με 8 παίκτες. Γιατί θα πάρει αριστερό μπακ, θα πάρει εξτρέμ, θα πάρει στόπερ, 3. Μαζί με τον Ροντινέη, 4. Άρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φύγει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παίχτων που δεν είναι καθόλου εύκολο, Βασίλη.
15 παίχτες πρέπει να φύγουν.
Εντάξει, είναι εύκολο να το λέει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Και ναι, λέω ότι πρέπει, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή πρέπει να τους πληρώσει και να τους πεις άλλο στο καλό. Ποιος το κάνει αυτό.
Θα σου πω τι γίνεται. Είναι η περίπτωση του Ντελαφουέντε, για παράδειγμα, που θεωρητικά ένας παίχτης, μια εύκολη περίπτωση να φύγει. Ο παίχτης αυτός έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 570.000 ευρώ για τους επόμενους 6 μήνες που θα πάρει, που δεν θα παίζει. Εάν δεν βρει μια πρόταση που τον ικανοποιεί με αυτά τα λεφτά που δεν νομίζω ότι θα βρει, γιατί να φύγει. Mm. Άρα είναι ένα άλλο ζήτημα εδώ με τον Ολυμπιακό και είναι πολλά τα συμβόλαια σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει φύγει κανένας. Δεν έχει φύγει ο Άβυλα, για παράδειγμα. Να δούμε τι γίνεται με τον Μπόουλερ. Ήδη ο Κούντε φαίνεται ότι με το ένα πόδι είναι στην Πόχουμα, αλλά ακόμα και εκεί δεν έχει φύγει. Ίσως είναι ένα προμήνυμα το κόψιμο του Αγκιμπού Καμαρά και ενδεχομένως και για εκεί να υπάρξει κινητικότητα, έστω και με τη μορφή δανεισμού. Είναι ο Μπόουλερ επίσης. Και εκεί άλλες περιπτώσεις. Άρα είναι πολλά τα μέτωπα σε αυτό το κομμάτι, αλλά αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, στο επίκεντρο βρίσκεται η περίπτωση του Μαρσέλο.
Ναι. Μιας και έλεγες νωρίτερα για παίχτες που αρχίζει να εξετάζει ο Ολυμπιακός για να ενισχυθεί και ανέφερες και τη θέση του center back, κάπου διάβασα ότι ο Ολυμπιακός ενδέχεται να κινηθεί για τον να προσφέρει συμβόλαιο στον Οταμέντι. Καλά, θα είναι παιχτούρα ο τύπος. Είναι στα 34, μένει ελεύθερος από την Μπενφίκα το ερχόμενο καλοκαίρι. Το επόμενο καλοκαίρι και κάπου διάβασα ότι δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να κάνει μια επαφή.
Όχι. Θα δούμε, αλλά δεν είναι από τα ονόματα που εξετάζονται αυτή τη στιγμή για στόπερ. Κοιτάζει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κυρίως με παίχτες που έχουν παρουσία στο Ισπανικό πρωτάθλημα και όχι κατά ανάγκη να είναι Ισπανοί. Ναι. Αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι όσο περνούν οι μέρες και δεν απαντά ο Τόνι Λάτο, ο αριστερός ο πισωφύλακας, ο οποίος είναι πιθανόν να εξαντλήσει έστω το συμβόλαιό του που έχει, και το λέω αυτό γιατί είναι στη Βαλένθια, έστω και αν δεν είναι από τις πρώτες επιλογές, στο κόλπο που έχει μπει και η Οσασούνα, ο Ολυμπιακός φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το Plan B. Το Plan B έχει να κάνει είτε με τον Σουάζο, ο οποίος είναι ελεύθερος από την Κολοκόλο, είτε ο Τόφαλο, ο παίχτης, ο οποίος είναι από την Νότιχαμ και από τη στιγμή που μιλάμε για συγκοινωνούντα δοχεία Νότιχαμ Ολυμπιακός, είναι και πιο εύκολη λύση. Οπότε, όσο περνούν οι μέρες, γιατί μέσα σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις θα πρέπει να εστιάσουμε τον αριστερό μπακ, που θα είναι ή αντι Ρίαμτσουκ ή ως ακόμα ένας αριστερός μπακ, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα φύγει ο Ρίαμτσουκ, άσχετα αν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 90%, δύσκολα θα φορά τα ερυθρόλευκα ο Μολδαβός 1η Φεβρουαρίου, ο Ολυμπιακός κινείται για αυτές τις περιπτώσεις.
Ναι.
Παράλληλα, υπάρχει η κινητικότητα για εξτρέμ. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο για παίκτες που θέλει να πάρει, αν και έχει παγώσει το θέμα Μαντσίνη αυτή την ώρα που μιλάμε. Εδώ και 3-4 μέρες για την ακρίβεια, όχι μόνο σήμερα. Αλλά χωρίς να έχει να βαγίσει, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με τον Μασούρα, γιατί μέσα στην εβδομάδα ίσως να έχουμε πρόταση από την Τραμπζοσπορ. Ενώ να έχουμε μάθει για πρόταση της Τραμπζοσπορ για το συγκεκριμένο παίχτη.
Ο Μασούρας, ο οποίος έχει χάσει και τη θέση του στην ενδεκάδα, όπως δείχνει ο Μίτσελ στις τελευταίες αγωνιστικές, και αυτό ίσως αρχίσει να πειράζει και το μυαλό του ποδοσφαιριστή στο πώς βλέπει μια ενδεχόμενη μετακίνηση στην Τουρκία, γιατί ξέραμε ότι δεν πολύ ενθουσιάζεται με την προοπτική του να πήγαινε να παίξει στην Τουρκία.
Και εκεί έρχεται αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με αφορμή και το Μαρσέλο, ότι είναι τόσο μεγάλος ο όγκος παιχτών, και από τη στιγμή που πλέον θα έχει ένα βασικό κορμό 8-9 ποδοσφαιριστών ο Μίτσελ και ελάχιστες αλλαγές θα κάνει κυρίως στο πρωτάθλημα, θα μένουν πολύ εκτός και είναι λογικό να νιώθουν παραγωνισμένοι. Σε αυτούς βέβαια να υπολογίσουμε και παίχτες που δεν υπολογίζονται για άλλους λόγους. Π.χ. ο Σισε, που δεν είναι καν στα πλάνα του Μίτσελ. Είναι ο Βαλμπουενά, ο οποίος σιγά σιγά ανεβάζει στροφές, ρυθμούς και επιστρέφει από τον τραυματισμό του. Θα είναι ο Μπα, που και αυτός θα θέλει να διεκδικήσει θέση στην άμυνα, και αυτή τη στιγμή το δίδυμο Παπασταθόπουλου Ντόι και από πίσω να έρχεται ο Ρέτσος είναι οι επικρατέστεροι να παίζουν στα περισσότερα παιχνίδια. Είναι το θέμα τερματοφύλακα. Το λέω γιατί η αποθεραπεία του Βατσλίκ δεν είναι στο βαθμό που προφανώς θα περίμεναν στον Ολυμπιακό. Οπότε το σκεπτικό που υπήρχε ο Τζολάκης να δοθεί δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα και να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής δεν φαίνεται να προκρίνεται αυτή την περίοδο. Άρα πηγαίνει με Πασχαλάκη βασικό και τον Τζολάκη κατά πάσα πιθανότητα να είναι ο παίχτης που θα παίζει στα μάτια κυπέλου, όπως το συνηθίζουν οι Ισπανοί προπονητές.
Ναι. Πολυκοσμία πραγματικά, δηλαδή αυτό που λένε traffic. Τράφικ πραγματικά, δηλαδή στις προπονήσεις κάνουμε... του Ολυμπιακού. Δηλαδή, φαντάζομαι και τα αυτοκίνητα των παιχτών δεν θα χωράνε στο πάρκινγκ. Θα πάνε για προπόνηση και δεν μπορούν να παρκάρουν.
Όταν προσπαθείς κάθε μέρα να δεις και να καταλάβεις, είτε λέγεται ενδεκάδα, είτε πώς δουλεύεις την προπόνηση, είτε πώς θα σχηματοποιηθεί η ομάδα με παίχτες που φεύγουν και έρχονται, μοιάζει περισσότερο με σουντόκου όλη αυτή η κατάσταση. Πώς θα ευθυγραμμιστούν έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να έχει τη σταθερότητα που θέλει, την απαιτούμενη χημεία, και να μην φύγει από το στόχο του που είναι να μειώσει από την κορυφή και τουλάχιστον με ομάδες που είναι του χεριού του να μην την πατήσει όπως την πάτησε και στον πρώτο γύρο και πρόσφατα είδαμε και συνέβη και στα Γιάννενα.
Ναι, αυτό που λες είναι το πρώτο που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και το δεύτερο είναι μην απαξιώσει και την περιουσία του. Για παράδειγμα, έχει ένα σεντερφόρο ο οποίος ήταν βασικό σεντερφόρο της Κορέας, Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, ο Ιτζο, έτσι, ο οποίος τον έχουν ξεχάσει άπαντες. Σε λίγο τον ξεχάσουν και οι φύλακες. Δηλαδή δεν μπορείς να απαξιώνεις και την περιουσία σου, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να την αξιοποιήσεις. Έτσι, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας λέγεται αυτό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Είναι παίχτες οι οποίες δεν μπορούσαν να έρχονται να κάνουν διακοπές και να τους πληρώνεις. Γιατί και οι ίδιοι παίχτες δεν θέλουν, υπάρχουν παίχτες που θέλουν να κάνουν διακοπές και να πληρώνονται, και άλλοι παίχτες που δεν θέλουν να κάνουν διακοπές και να πληρώνονται.
Για την περίπτωση λίγο του Ιτζο, να πούμε το εξής, ότι και ο ίδιος δεν πολύ τρελαινόταν με την ιδέα της Ελλάδας. Ο παίχτης πήγε πρωτίστως στην Νότιχαμ, αλλά έτσι όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, ούτε στον Ολυμπιακό μπόρεσε να βοηθήσει. Αν και έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό και μια πρώτερη παρουσία τέτοια που σου έδινε αίσθηση ότι μπορούσε να βοηθήσει. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν φύγει, επειδή έχει παίξει ήδη σε δύο ομάδες, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ο συγκεκριμένος παίχτης. Και εδώ υπάρχει ο περιορισμός ότι μόνο σε άλλη ήπειρο μπορεί να πάει. Δηλαδή, προφανώς, αν βρει μια ομάδα από την Ασία, στην Κίνα, η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, πρωτάθλημα, μόνο εκεί. Οπότε βλέπεις ότι ακόμα και αν ο Ολυμπιακός κοιτάξει μια περίπτωση επιθετικού, που δεν είναι παράλογο και εντελώς έολο αυτό που λέω, έχει μια δόση αλήθειας, αλλά θα είναι η τελευταία των περιπτώσεων, αφού δει τι θα κάνει με αριστερό back, extreme και stopper, θα πρέπει να δει πώς θα αφαιρέσει κομμάτια μέσω επιθετικά. Και μάλιστα αυτό το κομμάτι εντάσσεται και ο Αμπού Καμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σε καλό επίπεδο συζητήσεων με τον Άρη και ίσως το δούμε να επιστρέψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε και λίγο στο σημερινό παιχνίδι, στο απόψινο. Τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί για ενδεκάδα, αλλαγές, θα υπάρχει κάποια αλλαγή, πώς το βλέπεις?
Κοίταξε, σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Αστέρα που κέρδισε 5-0 Ολυμπιακός, νομίζω ότι αν υπάρχει αλλαγή θα υπάρχει μόνο στη δεξιά πλευρά της άμυνας, με την εμφάνιση, τον ντεμπούτο του Ροντινέη. Δηλαδή θα έχει Πασχαλάκη στο τέρμα, Παπασταθόπουλο Ντόι στο κέντρο της άμυνας με Ρίαμ και Ροντινέη στα άκρα. Ο Χουάνκ με τον Εμβιλά θα είναι δύο εσωτερικοί μέση. Χάμες, Μπιέλ, Φορτούνης, οι μεσοεπιθετικοί που θα πλαισιώνουν τον Γιουσέφ Ελαραμπή. Αυτά είναι κάποια από τα σχήματα που ήταν τα επικρατέστερα που δοκίμασε τις προηγούμενες μέρες ο Μίτσελ, και από τη στιγμή που και ο ίδιος θέλει να βρει χημεία και αυτοματισμούς με τους ίδιους παίχτες, έχει λογική να το δούμε αυτό. Και παράλληλα, να μην ξεχνάμε ότι ο Βρουσά είναι τραυματίας και γι' αυτό δεν είναι στη θέση του δεξιού πισωφύλακα. Διαφορετικά, θα σου λέγαμε ότι ο Βρουσά θα ξεκινούσε και θα ήταν μια κόπια της ενδεκάδας της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στην ομάδα της Αρκαδίας.
Ναι. Ο Ροντινέ είναι σε καλή κατάσταση, έχει διαπιστωθεί αυτό και είναι, μπαίνει βασικός από την αρχή. Να δούμε. Πάντως, υπάρχει και κάτι άλλο. Μπορούν να γίνουν πολλές παρατηρήσεις. Γιατί επειδή ακριβώς είναι και μεγάλο το ρόστερ του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι ο Ελ Αραμπί την έχει κερδίσει οριστικά στα μάτια του Μίτσελ τη μάχη με τον Μπακαμπού. Έτσι.
Εκεί υπάρχει ένα δίλημα. Το δίλημα είναι το εξής, ότι ο Μπακαμπού είναι μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις, αλλά χάνει πολύ εύκολα τον γκολ. Ο Ελ Αραμπί μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πάβει όμως να είναι ο παίχτης της μια επαφής, δηλαδή έχει πολύ καλά ποσοστά σε τελειώματα φάσεων και αυτό είναι ένα όφελος. Όμως ο Μπακαμπού είναι ότι έχει καλύτερη συνεργασία και με το Φορτούνι.
Ο Μπακαμπού.
Δηλαδή, αν δεις δηλαδή και στα προηγούμενα παιχνίδια και στα φιλικά, οι σέντρες, οι ασίς του Φορτούνι για τον Μπακαμπού ήταν αυτό που λέγαμε συστημένες. Εκεί ήταν όμως το πρόβλημα, ότι ο Μπακαμπού του παρεσοζούντουσαν 5 ευκαιρίες και με το σώζον δεν βάζει ένα γκολ. Και ήταν σε καλό σημείο του, έρχονταν σωστά η μπάλα, είχε πάρει καλή θέση. Δεν είναι περίπτωση Ουίτζο, έτσι όπως έχει εμφανιστεί. Και αυτό βάζει σίγουρα ένα δίλημα και το λέω, και καλά κάνεις και μου δίνεις αυτή την μπάσα, το λέω γιατί ενδεχομένως να μην μας ξαφνιάσει αν δεν δούμε τον Ελ Αραμπί σήμερα στην ενδεκάδα και δούμε τον Μπακαμπού, γιατί προφανώς ίσως να έχει διαβάσει κάτι διαφορετικό για τον κάθε αντίπαλο, γιατί δεν σημαίνει ότι η ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Το αντίθετο, ότι πλέον κοιτάζοντας να υπάρχει μια ισορροπία και όχι πολύ μεγάλη επιβάρυνση, ποιος είναι ο αντίπαλός σου και τι μπορείς να πετύχεις απέναντι στους αμυντικούς που έχεις να αντιμετωπίσεις. Ο Ολυμπιακός, επειδή έχει μια πληθώρα τέτοιων επιλογών σε όλες τις θέσεις, έχει την πολυτέλεια ο Μίτσελ να επιλέγει ανεξάρτητα αν θα βλέπουμε πλέον ένα βασικό κορμό 8-9 παιχτών που δύσκολα θα αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Γιατί το κύπελλο είναι άλλη ιστορία και θα δούμε πολλές αλλαγές.
Ναι, και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή. Δηλαδή στην επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με το Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι.
Ναι, και όπως έχει πάρει περίπου 10.000 εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό και θα φύγουν όπως αναμένουν και μου έλεγαν και χθες άνθρωποι της ΠΑΕ σύντομα. Κοίταξε, Βασίλη, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Πες μου ένα παιχνίδι που μπορείς να πεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το κερδίσει ακόμα και σήμερα που ο Ιωνικός έχει πολλές απουσίες, που η λογική λέει ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ο Ιωνικός έχει δείξει ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και μάλιστα το απέδειξε και πριν από λίγες εβδομάδες.
Τώρα με τον
Παναθηναϊκό. Άρα αυτή τη στιγμή για κανέναν δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Και θα επαναλάβω αυτό που είχα πει προχθές με αφορμή μια παρατήρηση που είχα κάνει στατιστική, στοιχηματική. Δηλαδή, στα μεγάλα πρωταθλήματα Αγγλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας, όταν οι τέσσερις πρώτοι του πρωταθλήματος την ίδια αγωνιστική παίζουν με ομάδες που είναι κάτω από τη μέση της βαθμολογίας, με ένα ποσοστό κοντά στο 70-75% και παραπάνω, μη σου πω, κερδίζουν οι τέσσερις ομάδες της κορυφής. Στην Ελλάδα, όταν συμβαίνει αυτό, ξέρεις πόσες φορές επαληθεύεται και οι τέσσερις ομάδες της κορυφής να έχουν κερδίσει αντίστοιχες ομάδες που είναι κάτω από τη μέση βαθμολογίας? Μόλις 32%. Και θυμίζω ότι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό. Άρα αυτό κάτι δείχνει για το ανταγωνιστικό της υπόθεσης τα τελευταία χρόνια της Super League και γι' αυτό αποφεύγω τη λέξη ότι θα έχει εύκολο έργο ο Ολυμπιακός. Το πιο εύκολο είναι να σου πω ότι θα έχει δύσκολο έργο και να πέσεις μέσα. Δηλαδή σπάνια θα δεις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 5-0 τον Ασέρα Τρίπολης.
Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό δείχνουν τα γεγονότα. Όπως και να έχει. Και κάτι τελευταίο, Γιάννη, απόψε θα υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού στη Νίκαια ή όχι?
Κοίταξε, υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε οι κινήσεις που βλέπουμε θεατές. Επίσημα δεν υπάρχει κάτι από πλευρά εισιτήριων, δηλαδή δεν είναι όπως είναι με το Βόλο. Αλλά γενικότερα ναι, ότι θα υπάρχει κόσμο, σίγουρα θα υπάρχει. Τώρα με, χωρίς, κασκόλα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα έχει πάντως κόσμο σήμερα, είναι 9.30 ώρα το βράδυ βέβαια. Καθημερινή θα μου πεις και για τηλεοπτικούς λόγους. Σίγουρα πάντως θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη από την Ερασπόρ εκεί και θα ενημερώνει για τα πάντα όσα θα σημειώνουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά.
Ερασπόρ,